Αγία Άννα ή ο αδελφός Εφημιανός. Η Αγία Άννα είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στη συνοικία των Βλαχερνών, κατά τη βασιλεία του Κωνσταντίνου του Κοπρονήμου. Όταν νέα ακόμη έχασε τους γονείς της, η γιαγιά της βιάστηκε να την παντρέψει. Αλλά ο εκπατρός θείος της δεν ικανοποιήθηκε από αυτό. Ήταν ένας ερημίτης του Ολύμπου, ο οποίος είχε γνωρίσει τη φυλακή και τα βασανιστήρια για την πίστη και τον οποίον ο διωγμός κρατούσε μακριά ακόμη από τη μοναξιά του. «Γιατί», της λέει, «εδέσατε με την τύχη ενός ανθρώπου ένα κορίτσι που επιθυμούσε μέσα από τους αγώνες της ασκητικής ζωής να δεθεί στην υπηρεσία του Θεού?» Μετά από αυτή την επίπληξη, ευλόγησε την Άννα και εξαφανίστηκε. 2 χρόνια αργότερα ο οικονομάχος αυτοκράτορ Λέων ο IV πέθανε, 780. Και ο ερημίτης, ελευθερωμένος, ήρχε τον Αηδή την ανιψιά του, προτού επιστρέψει στο όρος του. «Κόρη μου», της λέει, «ας είναι η ψυχή σου δυνατή και αρενοπή, διότι πολλές είναι οι θλίψεις των δικαίων. Γνώριζε ότι πριν γεννηθεί το παιδί που φέρει στην κοιλιά σου, θα θάψεις τον σύζυγό σου». Πραγματικά, τον 6ο μήνα, ο σύζυγός της πέθανε. Η Άννα έκλαψε, θρύνησε, στέγνωσε από λύπη. Όταν αποθύλασε το βρέφος της, το εμπιστεύθηκε σε έναν από τους θείους της για να μπορέσει από τότε να παραδοθεί στα γυμνάσματα της ασκητικής ζωής. Αυτή τη στιγμή παρουσιάστηκε πάλι ο ερημίτης και της είπε: «Να σε δυνατή εν Κυρίω. Δείξε μου το παιδί σου». «Το εμπιστεύθηκα στον αδελφό σου», απάντησε. «Εφύλαξα κοντά μου μόνο το μεγαλύτερο». Έπειτα από λίγο του παρουσίασε και τα δύο και του λέγει κλαίγοντας: «Άγιε Πάτερ, προσευχηθείτε για αυτά». «Δεν έχουν ανάγκη προσευχών», απήντησε ο γέρον. «Δυστυχής αμαρτωλή που είμαι, ποιο νέο κακό πρόκειται να μου αναγγείλετε ακόμα?» «Δεν σου είπα ότι οι θλίψεις του δικαίου είναι πολλές? Πιστεύεις ότι μπορείς να αξίζεις το όνομα του δικαίου χωρίς να υποφέρεις? Δεν θα είμαστε ευάρεστοι στο Θεό παρά αποδεχόμενοι γι' αυτόν όλους τους πόνους, όλες τις στερήσεις?» «Όχι, όχι, όχι τα παιδιά μου. Θα ήθελε ο Θεός να μου πάρει τα παιδιά μου?» «Εσύ το είπες. Έπειτα από λίγο καιρό θα τα πάρει και τα δύο». Η Άννα με μια υπέρτατη προσπάθεια πνίγει τα δάκρυά της και προσφέρει μεγαλόψυχα στο Θεό τη θυσία που τη ζητείτε. Έπειτα αρχίζει να μοιράζει στους φτωχούς ό,τι είχε. Όταν πέθαναν τα παιδιά της, τα έκλαψε αρκετό καιρό και αποτελείωσε να μοιράζει τα αγαθά της. Κατόπιν πέρασε την Προποντίδα και κατευθύνθηκε προς τον Όλυμπο, έχοντας κάτω από τα συνήθη φορέματά της ένα ανδρικό ένδυμα. Έπειτα από λίγο συνήντησε ένα μοναχό, ο οποίος δέχθηκε να της κόψει τα μαλλιά, σύμφωνα με το τυπικό του μοναχισμού που υποδηλώνει την παρέτηση από τον κόσμο. Πέταξε τα φορέματά της στα γυναικεία και χτύπησε την πόρτα του πρώτου μοναστηριού, το οποίο παρουσιάστηκε στα μάτια της. Όταν παρουσιάστηκε μπρος τον ηγούμενο, σύμφωνα με την τότε συνήθεια, έπεσε στα πόδια του για να δεχθεί την ευλογία του. Αυτός την σήκωσε και νομίζοντάς την για ευνούχο, της λέγει: «Αδελφέ μου, ποια αιτία σε οδηγεί εδώ σε μας και ποιο είναι το όνομά σου?» «Η αιτία του ερχομού μου είναι το πλήθος των αμαρτιών μου. Έρχομαι εδώ με την ελπίδα, αφού γίνω δεκτός, να ζήσω μεταξύ σας το υπόλοιπο της ζωής μου, μέσα στην περισυλλογή και την προσευχή, για να εύρω έλεος την ημέρα της κρίσεως εμπρός στο Θεό. ονομάζομαι Εφημιανός. Ο ηγούμενος την δέχθηκε μεταξύ των δοκίμων του. Ο νέος καλόγερος έκαμε θαυμαστές προόδους στην Ευσέβεια. Λόγω της υπακοής του, της επιμέλειας στην προσευχή και ιδίως λόγω της βαθύτατης ταπεινότητάς του, έγινε ένα τέλειο παράδειγμα για τους αδελφούς. Ο Θεός τον πρίκησε με το δώρο των θαυμάτων. Έβλεπε κανείς τότε να προστρέχουν πλήθος προσώπων στο μοναστήρι των Λευκάδων για να εκλιπαρίσουν θεραπείες σωματικές ή πνευματικές χάρες. Πολλοί νέοι, έκπληκτοι από τη θέα των αρετών του και συγκινημένοι από τις σοφές συμβουλές του, αρνούνταν τον κόσμο και ζητούσαν να γίνουν δεκτοί στο μοναστήρι. Η συρροή υπήρξε τόσο μεγάλη, ώστε σε λίγο καιρό δεν υπήρχε εκεί πλέον θέσεις. Ίδρυσης του Μοναστηριού των Αβραμιτών. Τότε ο ηγούμενος απίφθινε στον Πατριάρχη Άγιο Ταράσιο μια λεπτομερή έκθεση για τα θαύματα τα οποία ο Θεός επιτελούσε στους Λευκάδες με τη μεσολάβηση του αδελφού Εφημιανού και για την ανάγκη που βρίσκονταν να αρνούνται πολλούς υποψηφίους ελήψη θέσεως. Ο Άγιος Ταράσιος απήντησε με τη δωρεά μιας μεγάλης εκτάσεως που ήταν γεμάτη ερείπια και χαλίκια κοντά στην Προύσα. Ο ηγούμενος διεμόρφωσε το άγριο αυτό μέρος και έκτισε εκεί το απέραντο μοναστήρι των Αβραμιτών, όπου αργότερα τόσες προσωπικότητες, κουρασμένες από αξιώματα και τιμές, αειδιασμένες από τις ραδιουργίες της αυλής και από σκοτούρες της πολιτικής, θα έλθουν να βρουν τη γαλήνη και την ευτυχία, αφιερώνοντας το Θεό, προφυελαγμένοι από τη διαφθορά του κόσμου, τις υπόλοιπες ημέρες τους, σε ένα άσυλο ευλάβειας και ειρήνης. Όταν οργανώθηκε το καινούριο μοναστήρι, ο αδελφός Εφημιανός στάλθηκε εκεί για να προσελκύσει νέους ζηλωτάς. Η αποστολή του ήταν ίσως να γεμίσει τα δύο αυτά μοναστήρια από άγιες και γενναίες ψυχές. Όταν εκπληρώθηκε αυτή η αποστολή, ο Θεός του έστειλε φοβερές δοκιμασίες. Οι μεγάλες δοκιμασίες. Ένας μοναχός με χλιαρή πίστη τον μίσησε από φθόνο. Του άρεσε να τον υβρίζει σε κάθε στιγμή με χονδροειδή αστεία για τη δίθεν ιδιότητα του ευνούχου. Η Αγία Άννα, προσεκτική πάντα να κάνει το καλό, τον άφηνε να λέει και υπέμενε όλα με μια αμετάβλητη υπομονή. Αλλά ο ψευτοκαλόγερος, έχοντας μάθει ότι μία γυναίκα της πρωτευούσης είχε εξαφανιστεί, αφού είχε μοιράσει τα πλούτη της στους πτωχούς, άρχισε να υπενήσεται πονηρά ότι ο ευνούχος Εφημιανός θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η γυναίκα αυτή. Έπειτα, αφήνοντας τα αστεία, άρχισε να διαδίδει το συμβάν σαν ένα γεγονός πολύ πιθανό, αν μη βέβαιο. Εξοικειώθηκε τόσο καλά με την ιδέα αυτή, ώστε κατέληξε να την πιστέψει ο ίδιος και αποφάσισε να βεβαιωθεί γι' αυτό. Σκέφτηκε ότι κάνοντάς την να κυλήσει σε ένα γκρεμό ή σε μια χαράδρα, θα κατόρθωνε λόγω της αναποφεύκτου ακαταστασίας των φορεμάτων να εισδύσει στο μυστήριο. Εξετέλεσε το σχέδιό του, αλλά δεν μπόρεσε να δει τίποτε, γιατί ευνηδίως έπεσε αυτό στη γη κατά το ίμιση παράλυτος. Σηκώθηκε πάλι όπως μπόρεσε και μη τολμώντας να ξαναμπεί στο μοναστήρι, έπειτα από το ωραίο αυτό κατόρθωμα, πήγε με κόπο στη χώρα του, όπου συνελήφθη και καταδικάστηκε σε απαγχωνισμό για απόπειρα φόνου. Η Αγία Άννα έκρινε φρόνιμο για να αφήσει στο χρόνο να ησυχάσει τα πνεύματα και να αποφύγει ένα σκάνδαλο, οπωσδήποτε δυνατό, να εγκαταλείψει το μοναστήρι. Επέτυχε εύκολα από τον ηγούμενο την άδεια να αποσυρθεί για μερικά χρόνια στη μοναξιά. Συντροφευμένη από τους αδελφούς Ευστάθιο και Νεόφυτο, εισέδησε στο όρος και έφτασε στα ύψη. Αφού συνάντησε ένα ευχάριστο μέρος όπου υπήρχε μία πηγή, μία εκκλησία και ένας μικρός κήπος, εγκατέστησε εκεί την κατοικία της. Μοναχοί της Κωνσταντινούπολεως την προσκάλεσαν κοντά τους. Αυτή υπήρξε ευτυχής που πήρε αυτή την ευκαιρία για να απαλλαγεί από μία κατάσταση η οποία παρέμενε λεπτή. Έφτασε λοιπόν στις ακτές του Βοσπόρου και υπήρξε για το μοναστήρι που είχε το πλεονέκτημα να την κατέχει ένα όργανο της χάριτος σε όλη την υπόλοιπη ζωή της. Μετά από το θάνατό της, το μυστικό του φίλου της έγινε γνωστό. Από το βιβλίο του Μπέρναρντεν Μένθον, «Τα μοναστήρια και οι Άγιοι του Ολύμπου της Βυθινίας».
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.